Příjemný poslech Signál rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Naším dnešním hostem předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Když jsme spolu hovořili nedávno, tak ještě nebylo jasno, jak po volbách budete zařazen. Mezi tím se stalo spousta věcí a dnes už jste tady ve funkci předsedy. Jste vlastně jeden z nejmladších předsedů poslanecké sněmovny v historii.
Tak zaprvé já bych chtěl popřát posluchačům Rádia Signál vše nejlepší v novém roce a využít tak této příležitosti, abych jim pogratuloval a popřál. Já jsem, pokud se nepletu, nejmladším předsedou poslanecké sněmovny v historii České republiky.
Jaké to bylo rozhodování, když vám bylo toto místo nabídnuto? My, když jsme tady spolu hovořili těsně po volbách, tak jsme mluvili o postu ministra obrany. Nicméně situace se vyvinula jinak. Jaké to bylo, když vám řekli, tak budete předsedou sněmovny?
Tak samozřejmě byla to pro mě velká čest, že sociální demokracie tou mojí kandidaturou mi dala takovou tu důvěru. Nebylo to jednoduché rozhodování, protože já jsem se samozřejmě celou tu dobu předvolební a celé de facto minulé volební období připravoval na to, že bych měl převzít odpovědnost za rezort obrany v případě sociální demokracie uspěje ve volbách. Nicméně takováto funkce předsedy sněmovny se samozřejmě neodmítá. Sociální demokracie v tom uvažování, nebo vedení sociální demokracie, když uvažovalo o tom, koho nominovat na post předsedy poslanecké sněmovny, tak došlo k závěru, že by bylo dobré, aby to byl někdo, kdo má již zkušenost s řízením sněmovny, a takový jsme byli dva v našem klubu, Lubomír Zaorálek a já. A já jsem tedy poté tu nominaci přijal a poslanecká sněmovna následně mě velmi výrazným mandátem, velmi výraznou většinou do této funkce zvolila a já samozřejmě si i té masivní podpory svých kolegů a kolegyň z poslanecké sněmovny vážím.
Vy jste byl v minulém volebním období tedy místopředsedou sněmovny. Kolik těch místopředsedů je? Nebo bylo a kolik jich teď, nebo jestli je to dáno ústavou nebo nějakým předpisem?
O tom, kolik je místopředsedů sněmovny, rozhoduje sněmovna sama. Ke konci minulého volebního období byly 4 místopředsedové a toto číslo jsme zachovali i pro toto volební období a otevřeně řečeno je to tak akorát. Ukazovalo se, že pokud by těch místopředsedů bylo méně, tak už by byly problémy s řízením sněmovny, protože kromě toho, že místopředsedové a předseda řídí schůze sněmovny, tak samozřejmě mají ještě celou řadu dalších povinností a ten pětičlenný tým předseda a 4 místopředsedové je tak akorát.
Kdo jsou ti vaši 4 kolegové?
Mojí zástupkyní nebo první místopředsedkyní je kolegyně Jermanová z Hnutí ANO. Za KSČM je místopředsedou kolega Vojtěch Filip, za TOP 09 je to Petr Gazdík a za stranu lidovou je to pan kolega Bělobrádek. Nicméně tam velmi pravděpodobně dojde ke změně, protože pan Bělobrádek má být vicepremiérem.
To ještě uvidíme, protože nic není jasné, konec ledna ještě tady není a rozhodnutí pana prezidenta rozhodně ještě nepadlo, takže de facto ani pan Bohuslav Sobotka není ještě jmenován předsedou vlády. Ale o tom si dnes nebudeme povídat, budeme si spíše povídat o té funkci, kterou vy zastáváte. Pro vás to zase tedy až tak úplná novinka není, protože jste byl místopředsedou, ale přesto jaké další povinnosti teď ve vašem životě z vykonávání této funkce ještě vyplývají další, krom toho, že musíte řídit sněmovnu?
Tak já jsem nedávno dával rozhovor pro Mladou frontu a paní Tachecí se mě ptala na první dojmy z té funkce. Já jsem řekl, že pokud to mám shrnout jedním slovem, tak podpisy. Protože samozřejmě té administrativy je hodně. Předseda sněmovny podepisuje denně desítky dokumentů, ať jsou to usnesení sněmovny, ať jsou to dopisy, ať jsou to nějaké další dokumenty, interpelace, které odesílám příslušným ministrům. Takže ta administrativa je samozřejmě rozsáhlá, ale není to jenom o podpisech. Předseda sněmovny mimo řízení sněmovny a vůbec odpovědnost za to, že ta sněmovna bude fungovat tak, jak má celou řadu dalších povinností. Předseda výboru, který má název organizační výbor, to je výbor, který má na starosti přípravu schůzí sněmovny, vůbec zpracování všech došlých legislativních návrhů, přikazování těchto návrhů jednotlivým výborům, stanovování zpravodajů a vůbec tedy celý ten běh legislativního procesu. No a samozřejmě je tam další rozměr, který já bych velmi rád více využíval než například moje předchůdkyně, a to je role předsedy sněmovny v zahraniční politice a diplomacii. Já jsem v de facto dennodenním kontaktu s velvyslanci cizích států v České republice, kteří za mnou chodí, debatujeme spolu o vztazích mezi danými státy. Samozřejmě tato role se dá velmi dobře využít i k prosazování zájmu České republiky v zahraničí, protože pokud předseda sněmovny a další poslanci a poslankyně v koordinaci s ministerstvem zahraničních věcí postupují tak, aby třeba něco prosadili nebo šířili nějaký zájem České republiky v zahraničí, tak to se samozřejmě dá velmi dobře využít. No a samozřejmě je tam taky ten rozměr protokolární a reprezentativní, takže já se účastním celé řady akcí, kde se snažím zastupovat poslaneckou sněmovnu.
Jste třetím nejvyšším státním činitelem v této zemi, zvoleným je tedy prezident, předseda vlády a předseda poslanecké sněmovny, říkám to správně?
Prezident, předseda senátu, předseda poslanecké sněmovny a předseda vlády.
A až potom, tak tím se omlouvám předsedovi senátu tady. jaký je to pocit vlastně, když se najednou dostanete do této role, že jste vlastně třetím nejvyšším zvoleným člověkem v této zemi?
Já jsem...
Myslím tu odpovědnost vůči sobě, vůči rodině, vůči de facto voličům.
Já jsem už v tom prvním projevu, který jsem měl v poslanecké sněmovně, říkal, že k té funkci přistupuji s velkou pokorou. Já jsem citoval prvního předsedu revolučního národního shromáždění, shodou okolností sociálního demokrata Františka Tomáška, který také v té své inaugurační řeči říkal, že k té funkci přistupuje s velkou pokorou a s velkou pokorou přijímá úřad, který poslanci tehdejšího národního shromáždění vložili na jeho bedra. Takže já to cítím podobně. Samozřejmě je to velká odpovědnost. Já se budu snažit, abych zůstal takový, jaký jsem byl doposavat, aby mě ta funkce nezměnila. A samozřejmě zůstanu věrný Mladé Boleslavi a nehodlám Mladou Boleslav nějak opouštět, ba naopak byl bych rád, kdybych i z této funkce mohl Mladé Boleslavi a Mladoboleslavsku prospět.
Zůstanete tady i zastupitelem města? Není tam nějaký problém neslučitelnosti funkcí?
Z hlediska zákona tam problém není. Samozřejmě je to trošku problém časový, ale já se budu snažit, abych se účastnil zastupitelstev a do komunálních voleb na podzim tohoto roku, abych ten mandát dotáhl.
Budete kandidovat na podzim v komunálních volbách?
Tak to není úplně na mě, to je rozhodnutí.
No ne, jestli můžete.
Můžu, určitě můžu.
Je jako to přece na poslanecké sněmovny, jestli můžete ve své obci, ve svém městě kandidovat.
Můžu, nic mi to nezakazuje a samozřejmě bude to rozhodnutí Boleslavské sociální demokracie, zda mě na kandidátku umístí. Já otevřeně řečeno, pokud bych důvěru dostal, tak bych asi nebyl na čelných místech kandidátky, spíš bych se snažil své kolegy podporovat někde z prostředka.
Jan Hamáček, předseda poslanecké sněmovny, je naším dnešním hostem. Na Signál Radio posloucháme povídání na téma poslanecká sněmovna o tom, kterak mladý slušný člověk se dostal do čela tohoto státu. To slušný říkám záměrně proto, protože vy de facto nemáte žádné výčitky svědomí, co jste mohl kdysi dělat před rokem 89. Tak jako je to vyčítáno současné prozatímní vládě, tedy vládě, která je v demisi a dalším to, co se odehrává teď při vyjednávání o jednotlivých ministrech a podobně. Jak vy to sledujete, to jednání o vládě?
Není to jednoduché a trvá to dlouho. Já si myslím, že byla šance celou tu věc trošku zrychlit, nicméně pan prezident se rozhodl naplno využít svých kompetencí. A popravdě řečeno, v této fázi je ten míč opravdu na straně pana prezidenta. Vládní koalice splnila všechno, co bylo od ní očekáváno. Je zde jasná většina v poslanecké sněmovně, je podepsána koaliční smlouva a de facto je shoda i na tom, jak má vypadat budoucí vláda. A nyní tedy je ústavní rolí pana prezidenta, aby jmenoval Bohuslava Sobotku premiérem. On poté oficiálně předloží seznam jím navrhovaných ministrů a zase ústavní rolí pana prezidenta je tyto ministry jmenovat.
Výzkumy popularity politiků ukázaly to, že tři de facto cizinci se ujali vedení. Tomio Okamura, Andrej Babiš a Karel Schwarzenberg. Všichni samozřejmě víme, odkud pochází, jaký je jejich původ. Myslíte, že i vy třeba se do toho žebříčku časem zapojíte? Nebo budete zapojen, nebo budete se o to nějakým způsobem snažit?
To není snad ani úkol pro mě, to je vždy v kompetenci těch daných agentur, které tento výzkum dělají, ale já předpokládám, že předseda sněmovny, stejně jako předseda senátu, bude součástí těch tabulek, podle kterých se potom občané budou rozhodovat. Uvidíme, zda přesvědčím dostatečný počet občanů o tom, že mi důvěřují nebo opačně, je to samozřejmě zajímavé. Já jsem sám zvědav, pokud do těchto žebříčků budu zařazen, s jakým ratingem se z nich objevím.
Ale já myslím, že vy jste spíš od té práce, od toho posunu někam věcí, než se vyhřívat někde na mediálním nebi. Pojďme k těm pracovním povinnostem. Jak vypadá teď v současné době váš denní režim? Kdy vstáváte? Kdy máte čas na oběd a jak často jste s dětmi?
Vstávám s dětmi, já se snažím co nejvíc samozřejmě být v Mladé Boleslavi, aspoň přes noc. Takže pokud jsem v Mladé Boleslavi, tak vstávám tak, abych mohl odvést staršího syna do školy a pak v drtivé většině případů odjíždím směr Praha a ten program v Praze je obyčejně velmi nabitý, ať je sněmovna nebo není sněmovna, a vracím se domů večer.
Kolik lidí se stará o váš servis? Jednak o protokol, jednak o celý ten management a řízení vaší kanceláře?
Kancelář předsedy sněmovny má něco přes 10-15 lidí, otázka je, co všechno do toho započítáte.
Jestli jsou potřeba denně nebo jenom částečně.
Samozřejmě odbor protokolu, který má na starost přípravu veškerých akcí, korespondence a takovéto věci, tak ten samozřejmě je potřeba denně. Sekretariát, ten samozřejmě také je potřeba denně. Mám svého poradce pro mezinárodní otázky, pana velvyslance Bušňáka, který také pracuje denně. Samozřejmě celé to řídí můj ředitel sekretariátu a patří do MGS také spisová služba a odbor, pracovníci, kteří se zabývají korespondencí. Takže je to něco mezi 10-20 lidmi podle toho, koho všeho do tohoto aparátu zahrnete.
A ty lidi jste se vybíral vy, nebo vám byly dány s tou kanceláří?
Já si myslím, že to je takový mix. Samozřejmě odbor protokolu, ten funguje nezávisle na tom, kdo je předsedou poslanecké sněmovny. Ty svoje nejbližší spolupracovníky jsem si samozřejmě vybral sám. Takže, jak jsem říkal, je to tak půl na půl.
Co vám na to řekli doma? Když jste se dozvěděl, nebo když jste jim oznámil, tak maminko, tatínku, budu předsedou poslanecké sněmovny.
Tak pokud myslíte moje rodiče, tak samozřejmě oni mě dlouhodobě podporovali a podporují a gratulovali mi ke zvolení. Co týká doma, u nás doma, to znamená moje rodina, tak samozřejmě já mám ve své rodině velkou oporu, ale i pro tu rodinu je to samozřejmě změna a jistá zátěž, tak doufám, že to zvládneme.
Já myslím, že klukům to ještě zas tak úplně nevadí, když se ráno spolu vidíte.
Samozřejmě, tak pokud aspoň je ten kontakt takto zachován, tak je to fajn. Samozřejmě jsou dny, kdy se domů nevracím, protože ten program je dlouho do večera a začíná se velmi brzo ráno, tak tam samozřejmě potom synové chybí.
Bylo vám nabídnuto, že byste bydlel v Praze v rezidenci, která je určená právě pro předsedu poslanecké sněmovny?
Nabídnuto mi to bylo, nicméně já nechci nijak vytrhovat svoji rodinu z toho, na co jsou zvyklí. Děti tady chodí do školy, manželka tu pracuje, takže já si myslím, že i díky tomu, že Mladá Boleslav je v dojezdové vzdálenosti, tak žádný takovýto důvod ke stěhování do Prahy nevidím. Ta rezidence nebo ten objekt, který je určen pro předsedu poslanecké sněmovny, ale samozřejmě ladem nezůstane. Já jsem již říkal, že bych ho rád využil pro různé protokolární akce, setkání, obědy, večeře, které se tam samozřejmě pořádat dají. Plus, jak jsem řekl, pokud se ten program natáhne do dlouhých večerních hodin, tak tam čas od času přespím.
Pojďme k těm pracovním záležitostem, protože sněmovna se rozjede naplno, až vlastně kdy začne takový ten už ten rytmický pravidelný program sněmovny?
On už je stanoven, harmonogram jednání poslanecké sněmovny. Teď samozřejmě to, co nás čeká nejdříve, je mimořádná schůze 21., kde bude 5 návrhů zákonů, ale ten standardní cyklus a řádná schůze začne 4. února a pak poběží v těch standardních 6 týdenních cyklech, tak jak je na to sněmovna zvyklá.
Když si vezmeme vybavení sálu, zařízení sálu, tak samozřejmě byla přestávka. I vy nějakým způsobem zasahujete do techniky, do obnovy, do správy budov?
Tak,
nebo na to je zvláštní oddělení,
které... Já nevím, jestli narážíte na některé články, které padly v souvislosti s těmi velmi nešťastnými výroky pana premiéra Rusnoka ve vztahu k pohřbu Nelsona Mandely. Ano, já jsem zasahl do techniky a požádal jsem techniky poslanecké sněmovny, aby ty mikrofony osadily nějakým červeným světýlkem, aby bylo jasně vidět, že jsou zapnuté, ale to byl takový jediný můj vnos nebo příspěvek do této oblasti. Jinak od toho tam jsou samozřejmě odborníci, kteří se ochod poslanecké sněmovny a jejího zázemí starají.
Naším dnešním hostem Jan Hamáček, předseda poslanecké sněmovny. O programu sněmovny už jsme si říkali, je něco zlomového, co vás teď čeká v tomto letošním roce. Něco zásadního, krom tedy samozřejmě řízení sněmovny, tak to je teď vaší nejhlavnější pracovní náplní. Ale vy třeba můžete vycestovat i do zahraničí za různými povinnostmi. Je už nějaký takový plán sestaven?
Ten plán se chystá. Já jsem společně s panem prezidentem a s panem předsedou Senátu dostal pozvánku od Českého olympijského výboru podpořit naše sportovce v Soči, tak samozřejmě pokud to dovolí program poslanecké sněmovny a nedojde k nějakým mimořádnostem, tak bych určitě na chvíli do Soči vyrazil. A pak samozřejmě je to o tom, jaká pozvání do České republiky pro předsedu sněmovny dorazí. Nicméně je pravidlem, že první zahraniční návštěva de facto každého českého politika je pozvolení do funkce, je na Slovensko. Takže já jsem komunikoval s Pavlem Paškou, s předsedou Národní rady Slovenské republiky, se kterým se konec konců osobně znám. Je to můj sociálně demokratický kolega ze strany Smer. A dohodli jsme se, že uskutečníme návštěvu Slovenska 22. a 23. ledna. Takže to je de facto příští týden. Po té mimořádné schůzi vyrazíme i s kolegy z vedení poslanecké sněmovny na Slovensko.
Změnilo se také spousta věcí v tom, že když dnes natáčíme ten rozhovor, tak už de facto u toho rozhovoru nejsme sami. To znamená, že s vámi už teď žije váš doprovod, tedy ten bezpečnostní. Jak jste si na to zvykl?
Samozřejmě přítomnost ochranné služby policie je zásah do soukromí. Já jsem se bezprostředně po zvolení sešel s panem ředitelem ochranné služby policie, který mě představil, jaké jsou možnosti, a já jsem v této věci dal plně na doporučení profesionálů a odborníků. A pouze tedy je to o tom si na celou tu věc zvyknout a hlavně si na to musí zvyknout rodina, protože je to samozřejmě jistý zásah do soukromí.
To jsou i s vámi doma?
Ne, nejsou s vámi doma, ale samozřejmě jakýkoliv pohyb mimo domov
je monitorován,
je za jejich účasti.
No tak jsou různé posuny. Takže třeba, když budete sportovat, tak jdou s vámi.
Je to tak, já jsem...
Když si třeba budete zahrát za fotbalový tým Signál Rádia, tak jdou s námi policisté.
Tak by nám fandili z hlediště. Ale je to pravda, my jsme, jakkoliv ty sněhové podmínky to úplně neumožňují, tak aspoň na chvíli jsem byl s rodinou v Harachově a kolegové z ochranné služby s námi jezdili na sjezdovce.
Musel být s vámi. Já vám přeji dobrý vstup do toho nového roku 2014, pevné zdraví a hlavně pevné nervy. Já myslím, že asi víc nebudeme potřebovat.
Děkuji moc a těším se zase někdy na slyšenou.
Můj dnešní host, předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček, od mikrofonu vám hezký den a příjemný poslech přeje Luboš Dvořák. Na slyšenou.